Нещо ново от Deutsche Welle. Специално за Дарик Радио от Бон.
Здравейте, вие сте с 10-минутното предаване на Deutsche Welle. Пред микрофона е Маринела Липчева. В предаването днес ще потърсим отговор на въпросите. Колко струва българският живот? Как китайците превземат Европа през България? И защо Белгия се превърна в политическия куриоз на Европейския съюз? Докато цените по магазините растат, човешкият живот в България се обезценява все повече. Явно задръжките на хората окончателно са паднали, а ценностната система се изродила в продукт на десетилетни рестрикции в бюджета, но и в обществото. Така поне вижда ситуацията в България поетесата Мирела Иванова.
Порно с хлапета срещу 2 лева в нета, из новините на вестник Монитор. Тъкмо в дните, след като бюджет 2012 мина на първо четене, става ясно каква масова евтиния ни сполита. Цената на поръчковото убийство в София се срива на някакви си 15 000 лева, а само за 2,40 можеш да гледаш в сайтовете за запознанства голи дечица, които мастурбират. Бюджет 2012 е консервативен, твърди и се обосновава министър Дянков. Рестриктивен е, твърдят и се обосновават други. За толкова десетилетия рестрикции и преди и след промяната става видимо, че човешкият живот не просто престава да бъде ценност, но и поевтинява тотално, срива се до минусови стойности. Непрекъснато се натъкваме на случаи от различно естество, които потвърждават този факт и го илюстрират по-точно от всяко социологическо проучване. Масови катастрофи по пътищата, синове и дъщери, които убиват родителите си за една пенсия или заплата, изхвърлени в контейнери, здрави бебета. Явно задръжките на освирепели от глад и простотия българин окончателно са паднали. Приноси за това колкото и където щеш, ще се спра само на няколко от причините за горенаправените и уви много страшни констатации. На първо място – процъфтяващото беззаконие. Не липсата на закони, а незачитането и неприлагането им, което доведе до абсурдно разслояване на българските действителности. Трудно представимо е, че държавната машина не може да се справи с империята на Рашков Катуница или подобните й феодално-олигархически и мафиотизирани образования, усеяли и руинирали страната. Липсата на елементарно упование в работещия закон и правосъдната система деморализираха хората отвъд предела, изпълниха ги с мрачен и агресивен цинизъм. И те го проявяват всекидневно, естествено, според духовните си мащаби и мащабчета. Един краде, друг убива, трети руши. По един начин е безогледен висшия чиновник, който се занимава с еврофондове, по друг селският кмет, по трети децата в тинейджърска възраст, които виреят в безутешността на жестоките си училищни мини-общества и фейсбуковото воайорство. На второ място ще поставя пълното незачитане на личността и нейните качества. В обществото властва тонът на силния и безпардонен простак, налага се една воинстваща посредственост, която масово владее духа и поведението. Говоренето в неучтива форма, намусената нелюбезност, откровенните заплахи са бульонът, в който ври и кипи всекидневието. И няма незамесени, от средния началник и продавачката в магазина, до ватмана и училищната директорка. Паднеш ли му, всеки те мачка и омалуважава. Накрая да прибавим и процъфтяващите икономически страхове, кожодерството на монополистите, невъзможността да се диша от беднотия и безперспективност. И ще ни стане ясно как българският живот наподобява джунгла в началото на второто десетилетие на 21 век.
Китайският автомобилен концерн Great Wall има големи планове за бъдещето си и те са непосредствено свързани с България. До 3 месеца в Ловеч ще се появи първият китайски автомобил, произведен в Европейския съюз, пише днес вестник Франкфурта Allgemeine Zeitung. През февруари откриваме фабриката ни за монтаж в България, казва Ванг Шиуи, маркетинг директор на частния автомобилостроител Great Wall. От Ловеч, където ще се сглобяват произведените в Китай авточасти, концернът възнамерява да изнася най-напред за Румъния и Турция, пише германският всекидневник Франкфурта Allgemeine Zeitung. Планът е през първата година да бъдат продадени 8000 автомобила. От източна Европа китайците възнамеряват да се насочат на север. През 2015 година искаме да бъдем представени в Швеция и Норвегия, а след това и в Великобритания, казва маркетинг директорът на китайския концерн. Германия ще бъде последният пазар, към който ще се насочат колите на Great Wall. Причината – силната конкуренция и високите изисквания в тази страна. Ние обаче искаме да стъпим на нейния пазар и колкото по-бързо, толкова по-добре, казва самоуверено директорът на Great Wall. Досегашните опити на китайски автомобилостроители да продават в Германия удрят на камък. Китайският партньор на BMW се провали напълно на теста за издържливост и защита на пътниците при катастрофа. На този тест се подлагат всички нови модели в Германия. Сега обаче времената са други. Ние се получихме от грешките си, казва маркетинг директорът на Great Wall и обещава, че фирмата му ще изпълни всички изисквания на Европейския съюз, свързани с сигурността и екологията. Дотираният на борсата концерн вече изнася автомобили в 100 държави, най-вече в Русия, Австралия, Чили и Южна Африка. Как гледат германските автомобилни концерни на китайските амбиции за завладяване на Европейския съюз през България? Шефовете на Daimler и Porsche, Дитър Цетче и Матиас Мюллер са на мнение, че китайските автомобилни фирми биха могли в скоро време да бъдат конкурентно способни на международния пазар. Това е в интереси на Германия, казва шефът на китайското представителство на BMW Кристоф Штарк. Така Китай ще бъде принуден също да отвори автомобилните си пазари за Европа. За сега вносът на автомобили от чужбина в тази страна се облага с високи мета. Китайците избират най-напред Източна Европа, за да се предвижат постепенно чрез вътрешния пазар към по-трудните за тях държави. И това е много хитра идея, коментира германският всекидневник Frankfurter Allgemeine Zeitung. Евтиният китайски производител би могъл да спечели от евентуална криза в конюнктурата на Европейския съюз. Дали тези му амбиции биха навредили на европейците? Точно обратното. Колкото по-голяма конкуренция, толкова по-добре. А и така Китай ще се отвори още повече за фирмите от Европа. На времето производителите на автомобили в Япония и Южна Корея бяха усмивани, по-късно обаче респектирани. При това те допринесоха за намаляване на цените, за по-голямо разнообразие в производството и по-високо качество. Китайските производители на автомобили са все още далеч от това, но времето работи в тяхна полза, коментира германският всекидневник Frankfurter Allgemeine Zeitung. 18 месеца след парламентарните избори в Белгия все още няма ново правителство. Поредните преговори стигнаха пак до задънена улица. Като капак на всичко, задлъжняла Белгия трябва да въведе строги икономии. Европейската комисия вече я заплаши с санкции. Дали това ще подейства? Емануил Видински за отчаяните опити на една страна да се справи сама с себе си.
В продължение на половин година Елио Ди Рупо опитваше да състави ново правителство. Той постигна известни успехи, но всичко се провали при преговорите за мерките за икономии. И то въпреки, че политици, като християн-демократката Мариан Тайсен, например, предупреждаваха. Белгия се нуждае от реформи, освен това времето ни изтича, а ние все още се намираме под натиска на пазарите. Европейската комисия вече предупреди, че страната е заплашена от санкции, ако не намали дефицита си. За да стигне под границата от 3% на брутния вътрешен продукт, през 2012 година трябва да се спестят над 11 милиарда евро. Елио Ди Рупо успя да постигне компромис при преговорите, но в самия край на заседанията фламандските либерали се опълчиха на плановете. Вследствие на това Ди Рупо помоли краля да го освободи от ангажимента за съставянето на ново правителство. Социалисти и консерватори от Южна Белгия реагираха остро. Това е най-дълнокачествена политика, игра с огъня, която може да струва скъпо на страната. Шефът на либералите Александър Де Кроо оправда позицията на своята партия с аргумента, че компромисът на Ди Рупо е нефункционален и освен това е за сметка на средната класа. Председателят на фламандската националистическа партия Бар де Вевер, който спечели на изборите през 2010, но досега открито заявяваше, че няма амбиции за премиерското място, изрази съжаление за настоящата политическа ситуация в страната и добави. Това все пак е възможност за съставянето на едно спешно правителство. Какво ще се случи с Елио Ди Рупо, човекът, който сякаш претендираше за най-адекватно заемане на поста министър-председател, остава да видим след следващите седмици. Кралят не прие оставката му за сега, а обяви само, че ще я разгледа. Също така монархът отправи апел към всички политически формации да търсят активно решение на нестабилната ситуация, защото тя застрашава бъдещето и благосъстоянието на Белгия.
10 минути на Deutsche Welle по Дарик Радио са към края си. Пред микрофона беше Марияла Липчева. До чуване, до утре по същото време.